Studiorum. Institut Univerziteta Banja Luka osnovan je 2018. godine. U međuvremenu njegov rad obilježio je širok spektar aktivnosti. O svemu tome večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum detaljnije razgovaramo sa Anjom Mudrenović, koja je od samog početka rada ovog instituta u prvim redovima. Recite nam na početku, šta je vas pokrenulo da se pridružite osnivačkom timu pomenutog instituta?
Za početak bih htjela da vas pozdravim, vas i vaše slušaoce, da se zahvalim na pozivu u ovu naučno-obrazovnu emisiju. I pa znate kako, ja sam diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, u ljeto 2017. Evo, Boga mi, uskoro će 4 godine od toga. I poslije toga dosta stvari se na neki način izdešavalo u smislu neke daljeg obrazovanja, odlazaka u inostranstvo. I onda je ta priča sa Konfucijevim institutom, sa otvaranjem Konfucijevog instituta, ona trajala je ona već neki duži tad vremenski period, međutim nikad to nije bilo nešto što što izgledalo da će se desiti uskoro. Međutim, eto, već u decembru 2017. kada je potpisana ta sporazum, međunarodni sporazum sa Kancelarijom za promociju kineskog jezika u svijetu sa Hanbanom, osnovanje i taj Konfucijev institut na univerzitetu u Banjoj Luci. I tada sam prvi put stupila u kontakt zapravo sa direktoricom Ljiljanom Stević, koja me je pozvala, i generalno to mi je bilo onako veliko iznenađenje u tom trenutku. A inače, dosta sam ja bila vezana za Kinu još i od ranije, jer je meni porodično na neki način. Moj deda Svetislav Mudrenović je bio ambasador, prvi ambasador BiH u Kini, u Pekingu, tako da nekako meni je od malih nogu sam povezana dosta sa Kinom. Samim tim to je vjerovatno i uticalo na izbor studija, na izbor fakulteta, a i generalno kao osoba koja voli jezike, koja voli da uči jezike i da putuje i da istražuje neke nove kulture, to mi je nekako bilo logično rješenje. A što se tiče Konfucijevog instituta, da se vratimo na to, u tome sam prepoznala svu priliku da budem zapravo, da se bavim onim što ja zapravo volim, i jezikom i kulturom i tom nekom međunarodnom saradnjom i akademskim radom. To je jednostavno nešto u čemu sam se ja prepoznala i to mi je bila jedna zaista sjajna prilika tada.
Malo je sinologa u Bosni i Hercegovini.
Pa, više i nije tako malo, ima sada nas već ima i na oba univerziteta javna u Republici Srpskoj, i Konfucijev institut u Sarajevu isto, koji također radi katedra za sinologiju, odnosno za engleski i kineski jezik u istočnom Sarajevu. Sada Konfucijev institut univerziteta u Banjoj Luci, nadamo se i katedra sinologije u Banjoj Luci, tako da i dalje jeste, nije to neki veliki broj naravno, ali opet mislim da dosta ljudi ipak prepoznaje tu neku svoju priliku u učenju, u studiranju kineskog jezika, tako da ima onako sve veći broj, možemo da kažemo.
Vi ste završili studij na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Tako je. Ja sam tada kad sam upisivala fakultet, kada je došao taj trenutak, nekako ja sam već u srednjoj školi odlučila da želim da učim kineski jezik, da mi je to nešto što bih htjela da probam. I tada sam i počela i sa privatnim časovima kod, tada je bila Milana Bijelić u Banja Luci, ona je onako jedan od prvih sinologa odavde, ona je isto studirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Katedra za kineski jezik u istočnom Sarajevu je tada tek počinjala sa svojim radom. Ja sam se odlučila za Beograd prosto iz razloga jer sam smatrala da ima veću tradiciju, da ima više neki kontinuitet rada, da je nešto što već postoji određen niz godina, i jednostavno sam htjela da probam tamo na filološkom fakultetu. I eto, to se i ostvarilo i eto, 2013-2017. Sam tamo bila u Beogradu na filološkom fakultetu.
Recite nam, od samog početka ste rada Konfučijevog instituta sa sjedištem u gradu Banja Luka. Kako je to bilo sa tim prvim početnim koracima? Obično to bude teško, ali eto, uz entuzijazam vas sinologa ima dosta tu aktivnosti i mnogo uspjeha.
Tako je, već smo tada od otvaranja u januaru 2018. godine smo počeli sa tim, zadali smo sebi neki tempo onako prilično jak koji smo ispunjavali, i nekako jedan od prvih zadataka nam je bio da javnost u Banja Luci, da studente, ljude sa univerziteta u Banja Luci upoznamo sa našim radom i sa svim onim što želimo da postignemo i što smatramo da Konfucijev institut kao takav treba da se bavi. I jedna od prvih aktivnosti, pored kurseva kineskog jezika koji smo počeli dosta rano, su nam bila predavanja. To su bila predavanja dosta o savremenoj i tradicionalnoj kineskoj kulturi, promocija knjiga koju su naši ljudi pisali o Kini, promocija tih autora, kursevi kineskog jezika koji su počeli ubrzo nakon otvaranja, koji su bili besplatni za studente, koji su, mislim da i dalje su besplatni za studente, na koji na neki način da smo htjeli da sve studente nekako upoznamo sa našim radom. Ono što je veoma bitno u tom periodu jeste da smo već tada počeli saradnju sa drugim članicama univerziteta, i tada smo jedan od prvih većih događaja koji smo organizovali, sjećam se, bio je Svjetski dan muzike. To je bilo, to se tradicionalno, mislim, obilježava u junu, 21. juna svake godine, i to je bio jedan od prvih većih događaja koji smo organizovali, gdje smo učestvovali i mi, naša direktorica i naši profesori, kineski lektori koji su tu bili sa svojim tačkama, sa svojim izvedbama. Naši polaznici su tada već počeli da se uključuju u sve naše aktivnosti, da nas podržavaju, i to je bio neki, da kažem, malo veći onako otvaranje Konfucijevog instituta.
Javni nastup
jeste, to je bilo, dosta ljudi nas je tada vidjelo, upoznalo. Ljudima su prosto bili zanimljivi ti kineski kostimi, muzika, tradicionalni instrumenti i tako dalje, i onda smo počeli organizujemo tradicionalno svake godine Svjetski dan Konfucijevih instituta, odnosno obilježavamo. Te prve godine smo imali onako jednu veću priredbu u Banskom dvoru za Svjetski dan Konfucijevih instituta, gdje su učestvovali naši polaznici, veliki broj naših polaznika sa svojim izvođenjima, pjevanjem, plesom, recitacijama, govorima, i pokazali su da eto, za to jedno kratko vrijeme, to je zaista bilo kratko vrijeme, eto, od januara do septembra, ajde kažemo negdje od februara, od kako su počeli da uče kineski jezik, to je zaista bilo jedno kratko vrijeme gdje su oni dosta naučili o kineskom i kineski jezik i o kineskoj kulturi, tradiciji, zavoljeli to, nekako su to prikazali na taj svoj način. Mi smo također, ono što nam isto bio prioritet tada u samom početku, jeste saradnja sa srednjim i osnovnim školama u Banja Luci. Pa jedna tako od prvih naših saradnje bila sa gimnazijom, sa Banja Lučkom gimnazijom. To nam je bio onako jedan od prvih projekata većih, to nam je dosta i pomogla naša saradnica, isto filolog, sinolog iz Filološke gimnazije u Beogradu, Selena Pijević, koja je došla ovdje, koja je prezentovala zapravo kako izgleda kineski jezik u srednjim školama kao drugi strani jezik, kao izborni jezik.
Plan i program
jeste. Tako da zaista ta prva godina je onako bila više upoznavanje javnosti sa nekim našim ciljevima, nekim našim događajima, i zaista mislim da smo onako uhvatili taj jedan dobar zalit za ostale aktivnosti i događaje koje smo imali.
Koliko vam je u svemu tome i kakav je kvalitet saradnje sa ambasadom Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ono što razlikuje Konfucijeve institute od ostalih instituta koji se vezuju, kao što je recimo British Council ili instituti Cervantes ili Francuski institut, to je da nije Konfucijev institut nikad ne otvara ambasada, nije on vezan za ambasadu u tom smislu, on je dio akademske zajednice i otvara se pri univerzitetima. Međutim, mi od samog početka imamo i sa prošlom ambasadorkom Chen Bo, koja je sada u Beogradu, u ambasadi Narodne Republike Kine u Beogradu, a i sada sa sadašnjim ambasadorom gospodinom Ji Pingom, imamo zaista jednu onako prijateljsku, vrlo prijateljsku i otvorenu saradnju koja naš je i ambasadorka Chen i ovaj ambasador sada Ji su dolazili na univerzitet u Banjoj Luci, posjećivali su, bili su dio naših događaja. Ambasador je dva puta držao predavanje na univerzitetu u Banjoj Luci o poziciji sadašnjoj geopolitičkoj, geostrateškoj poziciji Kine u svijetu danas. Mnogi studenti su prisustovali tim predavanjima, bili su dosta zainteresovani, tako da oni su vrlo, uvijek bili vrlo otvoreni prema našim aktivnostima. Bili su veoma prijateljski nastrojeni i prosto nam je saradnja onako tekla dosta prirodno. Nema tu nekog, to je prosto prijateljska jednostavno saradnja, nema tu nekog izvještavanja nekih tako stvari koje se generalno vezuju za ambasade, to je onako jedna vrlo otvorena, pristupačna saradnja i mi smo zaista zadovoljni sa tim i zahvalni smo na svim i donacijama evo u ovom periodu prošlom u toku epidemiološke situacije i pomoći zaista koju su nam pružili, tako da mislim da je to onako jedan primjer pravi prijateljske saradnje.
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. Večera smo u društvu Anje Mudrenović sa Konfučijevog instituta Univerziteta u Banja Luci. U prethodnim minutama čuli smo o nekim prvim koracima tokom rada ovog instituta, koje su od 2018. godine pa sve do danas još u toku i još su aktuelni. Recite nam koliko traje ta obuka, odnosno kursevi i ko su predavači?
Kursevi na kineskog jezika na Konfucijevom institutu se odvijaju u ciklusima od 3 mjeseca. Radimo udžbenici po kojima rade svi naši predavači su standardizovani udžbenici HSK. HSK je inače standardizovani ispit iz kineskog jezika za nematernje govornike, znači međunarodno priznati ispit. I diploma koju dobijete, sertifikat koji dobijete na kraju je, na kraju položenog ispita HSK je standardizovana međunarodno priznata diploma. Tako da mi radimo po tim udžbenicima HSK kojih ima ukupno 6 nivoa, ima od 1 do 6. I to je sve ono što su nam omogućili naši partneri iz Kine sa knjigama i udžbenicima. Kursevi se, klasični kursevi kineskog jezika se odvijaju 2 puta godišnje, znači od septembra do decembra i drugi dio od februara do maja mjeseca kada se izvode ti klasični kursevi. Pored klasičnih mi imamo i intenzivne ljetne i zimske kurseve, znači zimski kurs koji se izvodi u januaru mjesecu i ljetni kurs koji je u julu i avgustu. Znači to su intenzivni kursevi čiji su termini 3 puta nedeljno za ljude koji prosto žele malo brže da se upoznaju sa kineskim jezikom i da na taj način steknu neke osnove o samom jeziku, a i o kulturi. Što se tiče predavača kineskog jezika na institutu, to su domaći, da kažem, sinolozi odavde i kineski lektori, odnosno kineski predavači koji dolaze sa našeg partnerskog univerziteta za tehnologiju i obrazovanje u Tjenđinu. Naši sinolozi su završili kineski jezik, diplomirali na kineski jezik u Beogradu ili u istočnom Sarajevu, znači imamo i jedno i drugo, ti naši lokalni sinolozi, a kineski predavači su mladi predavači, ali su sa dosta velikim iskustvom, ljudi koji su predavali kineski jezik na generalno u svijetu na dosta u dosta zemalja, prošli su dosta svijeta i imaju veliko iskustvo.
To pedagoško iskustvo.
Pedagoško jeste iskustvo u predavanju. Tako da mi zaista imamo onako raspon širok predavača i dosta polaznika je i bilo zadovoljni, su bili zadovoljni tim samim odnosom sa predavačima koji su vrlo pristupačni, koji su uvijek tu za njih, za neke njihove za pitanja, za objašnjenja. Dosta toga trudimo se i da kombinujemo i da naši predavači zajedno sa kineskim predavačima rade na nekim kursevima, da se upoznaju, da to budu organizovane neke obuke, jer je bitno je ipak da sa našim ljudima rade lokalni sinolozi, ali da izgovor, da učenje, da priču, konverzaciju, razgovor rade i sa kineskim predavačima. E sad, pored samih kurseva kineskog jezika, Konfucijev institut je organizovao i dosta kurseva kineske kulture. Organizujemo i sad jedan od najstabilnijih, najstalnijih kurseva je kurs Tai Chi Chuana.
To je već kao postaće tradicionalni.
Mislim da je već postao, jer onako baš dosta ljudi, dosta naših sugrađana dolazi na kurs Tai Chi Chuana, drevne kineske vještine, koja je dobra i za fizičko i za mentalno zdravlje. I sad kad kineski predavači više ne drže taj kurs Tai Chi Chuana, mi sad imamo odličnu saradnju sa našim lokalnim kung fu klubom Lotus iz Banja Luke i njihovim trenerom koji ima isto ogromno iskustvo u kineskim borilačkim vještinama, Tai Chi Chuanu, Wushu, generalno su zadovoljni svi naši polaznici Tai Chi Chuana i to što vi kažete postaće i postalo evo već tradicionalni kurs koji traje od samog početka.
Yeah.
Posjećamo da je sa nama večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Anja Mudrenović i posredstvom ovog razgovora namjera nam je da što više slušaocima približimo Konfucijev institut, Konfučijev institut Univerziteta u Banja Luci. Evo, od vas sinologa čujemo da je dobro da se izgovara Konfucijev institut, a vjerovatno to nalažu i kažu da je to dobro i lektori iz Kine. Nas su u školi učili Konfučijev, pa ima li tu mjesta da nas ispravite ovom prilikom?
Pa, jeste, dosta ljudi je uglavnom izgovara Konfučijev institut. Ono zbog čega je pravilnije, mada pravopis sam srpskog jezika, prednost jeste daje Konfuciju, ali nije nepravilno Konfučijev, znači oba oblika su upotrebi. Konfucije je nastalo iz transkripcije, jer je svi kineski filozofi i drevni kineski filozofi su imali dz na kraju svog imena, tako da jedan sufiks dz. Tako da je Konfucije na kineskom je Kong Fu dz. Recimo Lao Tse je Lao Tse, znači zbog tog glasa Z koji nije baš u našem jeziku, mislim ne postoji u našem jeziku, mi smo ga transkribovali u C, tako da sad zbog toga imamo Konfucije, mada kažem i Konfučije nije nepravilno, to je ono što je isto tako usvojeno u našem jeziku, tako da oba oblika su uglavnom upotrebi, ali evo, pošto smo mi do sad institut Konfucije, Konfucijev institut, Konfucije tokom školovanja, onda je nama ostalo. Mislim, mi uglavnom svi sinolozi govorimo Konfucije. To je nešto na što smo i navikli već dugo godina.
Da li postoji udruženje sinologa Bosne i Hercegovine?
Ne postoji konkretno udruženje sinologa, naročito ne na nivou BiH. Mi imamo stvarno dosta dobru saradnju sa svima, ali ne postoji konkretno udruženje, s tim što evo prošle godine u julu mjesecu mi smo organizovali jedan okrugli sto sinologa na Konfucijevom institutu. To nam je bila jedna od glavnih aktivnosti tada. I došli su sinolozi iz Istočnog Sarajeva, iz Beograda i iz Banja Luke. I to je bio, možemo reći, prvi put da se organizovao neki zajednički sastanak, zajednička neka inicijativa da svi sinolozi imaju neku zajedničku platformu koju će koristiti u nastavi, u predavanju, u svom radu generalno svuda.
Da to bude standardizovano.
Jeste, da bude standardizovano. Tako da to nam je naravno mnogo pomoglo, opet spominjem, sa filološke gimnazije u Beogradu, naša saradnica Selena, zatim svi asistenti i prvi predavači sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i naši sinolozi odavde. Svima nam je to mnogo koristilo da napravimo neki plan za dalju u buduću saradnju, da, što vi kažete, bude standardizovano, tako da možda to jeste taj budući korak, što vi kažete, u neko udruženje sinologa. Mislim da bi to zaista bilo jedan onako veliki korak naprijed, ali još uvijek nismo došli do toga.
Normalno, to bi vas ojačalo kao struku.
Kao struku, jeste, kao profesiju jednu.
Evo, zadnjih godina, kako vi djelujete u Banja Luci, u Republici Srpskoj, govori se o uvođenju kineskog jezika i u osnovne škole.
Tako je, bilo je neke ranije inicijativa da kineski jezik bude jedan od drugih stranih jezika u osnovnoj školi. Međutim, to bi zahtjelo, pošto sada većina, veliki broj osnovnih škola u Republici Srpskoj ima isključivo njemački kao drugi strani jezik, engleski kao prvi, njemački kao drugi strani jezik. I to bi zahtjevalo biranje, znači da učenici mogu da izaberu koji jezik bi htjeli da uče. Mislim da je realnije za sad da se to uvede u srednje škole, da to bude neki projekat za srednje škole, jer tu već postoji nekoliko jezika koje učenici mogu da izaberu za drugi strani jezik. Znači, kineski bi samo onda bio dodat još na tu listu. Tako da mislim da bi to bilo realnije, ali mi smo sada, imamo mi dosta veliku saradnju sa velikim brojem škola iz Republike Srpske, ne samo iz Banja Luke, već svuda. Smo bili dosta aktivni i za sad postoji fakultativna nastava kineskog jezika u nekim osnovnim i u srednjim školama, i za sad je to ono što možemo da ponudimo svim osnovnim i srednjim školama. Inicijativa i dalje postoji, svakako radi se na tome i u saradnji sa Republičkim prosvjetno-pedagoškim zavodom, i nadamo se, mislim, u nekoj skorijoj budućnosti, u nekoliko godina, da će to zaživjeti za početak u srednjim školama, jer je mnogo veći broj srednjoškolaca koji su, što je naravno i, mislim, i normalno i logično, koji žele da prošire svoje znanja, koji su zainteresovani za više stvari, naravno, nego učenici osnovnih škola, tako da se nadamo da ćemo moći doći do toga da kineski jezik prođe taj nastavni plan i program, da dobije svoju standardizaciju i da se uvede u određene srednje škole kao jedan od drugih stranih jezika, kao što su i neki drugi jezici, da prosto bude ravnopravan sa njima i da učenici mogu da izaberu drugi strani jezik, da je kineski kao jedan od drugih stranih jezika. Tako da to je nešto, svakako jedan od projekata za budućnost, a što se tiče i osnovnih i srednjih škola, mi sarađujemo zaista sa velikim brojem škola u Banja Luci, sa mnogim osnovnim školama, zatim u Doboju sa srednjim školama. Imali smo saradnju dosta u Brčkom sa predstavnicima nekih organizacija, nevladinih organizacija, zatim Višegrad, Trebinje. Sve nam je to na neki način bitno i sa svima njima, naročito evo sada kad smo vidjeli koliko zapravo online nastava može dobro da funkcioniše u mnogim sferama. Mislimo da nam je to opet nekako olakšalo čitav taj rad, jer veliki broj kurseva su nam za sad online isto tako, naročito sa srednjoškolcima i sa osnovnim školama.
Kada smo već kod te priče o uvođenju kineskog jezika u osnovne, evo sada više je akcenat na srednje škole, plan i program će najvjerovatnije, i to bi trebalo tako da bude, da urade vi koji ste studirali i završili kineski jezik, odnosno struka, da kaže svoje.
Pa tako je. Mi imamo zaista dosta dobru saradnju sa Beogradom, sa Ljubljanom, sa velikim brojem sinologa koji imaju veliko iskustvo u upravljanju planova i programa.
Za srednje škole, recimo.
Za srednje škole. Tako da mi smo onako, imamo dosta kontakata sa strane i misli i sa naravno akademskom zajednicom ovdje na Univerzitetu u Banja Luci koji su isto tako bavili pravljenjem planova i programa, tako da ja mislim da smo u stanju da uradimo jedan dobar, jedan zaista koristan i dobar plan i program koji bi zaista bio dobar za sve učenike srednjih škola, a i kasnije mislim već smo radili plan i program za sinologiju, za studije sinologije koje ćemo isto tako spomenuti, tako da ljudi iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda, sinolozi iz Republike Srpske, svi već jesu, a i svi bi još više bili uključeni u izradu tog nastavnog plana i programa.
Da li bi taj nivo, odnosno taj plan i program, nivo znanja odgovarao recimo uzrastu srednjoškolaca, odnosno uzrastu studenata? Svaki nivo ima svoju težinu. Znači, plan i program bi, recimo, u srednjoj školi kineskog jezika trebalo da bude nešto jednostavniji u odnosu na studij.
Jednostavniji svakako, ali ne previše drugačiji. Studije naravno su ipak nešto posebno, to je nešto što je intenzivnije, ali čak i plan i program za srednje škole za kineski jezik se ne razlikuje mnogo, pošto vi kad počnete sa učenjem kineskog jezika, vi morate svi moraju da se fokusiraju na iste stvari. To su uvijek izgovor, tonovi, odnosno akcenti i pismo, odnosno karakter. Bez obzira na kojem ste uzrastu i odakle počinjete, da li ste srednja škola ili ste student, odakle počinjete sa učenjem kineskog jezika, to su tri stvari koje su nezaobilazne. I srednjoškolci, evo, dosta i na samom početku moraju prosto da se bave kineskim pismom, da se bave karakterima, da mnogo vježbaju izgovor, jer je kineski je tonski jezik, razlikuje se dosta od svih indoevropskih jezika, jer tonovi su nešto što mijenja značenje u riječima i moraju dosta da obraćaju pažnju na to. A evo sad imamo recimo situaciju da su učenici koji, evo recimo sada su treći razred srednje škole, ako uče kineski jezik od prvog razreda, ako su počeli od samog početka, oni već sada u trećem razredu, znači nakon dvije godine učenja kineskog jezika, su na nivou HSK 3, što otprilike odgovara B1 nivou, tom evropski referentni okvir za strane jezike. Tako da srednjoškolci u pravu ste, imaju manje intenzivan taj nastavni plan i program za njih, jer oni ipak imaju kineski dva put nedeljno, znači vremenski je to ograničeno, ali svi se oni moraju fokusirati na iste stvari, svi se moraju baviti istim stvarima. Studentima je to naravno mnogo ozbiljnije, ali kažem, nema tu baš mnogo razlike da kažemo da je ovaj nastavni plan i program, da se mnogo razlikuje u odnosu na plan i program za fakultete.
Kako kažete, naglasak je u kineskom jeziku izgovor. Sam izgovor daje i značenje određenih riječi. Zbog toga je bitno da svi oni koji imaju namjeru da savladaju jezik znalački, da dožive ga uživo. U tom pravcu je i razmjena studenata, mobilnost. Da li je Konfučijev institut univerziteta u Banja Luci imao takvih nekih susreta, pokušaja, razmjene studenata, pa evo možda u budućnosti i srednjoškolaca?
Tako je, Konfucijev institut je imao realizovan 2019. godine jedan ljetni kamp, ne samo za studente, već za sve, znači za polaznike Konfucijevog instituta. Najveći broj jesu činili srednjoškolci i studenti. To je bio jedan ljetni kamp za 20 polaznika Konfucijevog instituta, koji je organizovan u saradnji sa našim partnerskim univerzitetom za tehnologiju i obrazovanje u Tjenđinu i koji je trajao između dve i tri nedelje, gdje su studenti posjetili Tjenđin i Peking, gdje su boravili na Univerzitetu za tehnologiju i obrazovanje, gdje su imali priliku da dodatno usavrše kineski jezik sa predavačima sa univerziteta, da sa lokalnim stanovništvom razgovaraju na kineskom jeziku, i to je jedan, zaista bio jedan od većih i najboljih projekata koje smo imali u svom radu. Nažalost, prošle godine to nismo mogli da organizujemo. Ove godine takođe je situacija vrlo upitna, ali mi se nadamo od sljedećeg godine da će to biti nešto što će se standardno svake godine organizovati. Pored ljetnog kampa, koji je onako najprivlačniji našim studentima i našim polaznicima, tu su i stipendije našeg partnerskog univerziteta koje su svake godine aktivne i gdje smo već imali jedan broj studenta koji su otišli što na neku kraću razmjenu, što na studije, pa tako imamo jednog studenta sa univerziteta u Banjoj Luci koji je otišao u Zhengzhou, grad Zhengzhou u Kini, na master studije farmakologije. Tako da imamo i ne samo ljude koji žele da uče kineski jezik kao takav, već koji zaista žele da borave u Kini, da provedu tamo određeno vrijeme i da se tamo stručno usavršavaju. Pored toga bilo je mnogo akademske i te ekonomske razmjene koja je išla uz pomoć Konfucijevog instituta, tako da su ljudi sa univerziteta u Banja Luci boravili u Kini jedan vremenski period, išli su na konferencije, išli su na te razmjene koje su trajale određeni period i dolazili su nam ljudi sa univerziteta u Kini, sa onako jačih kineskih univerziteta su dolazili na univerzitet u Banja Luci. To je sve bilo u tom nekom periodu 2018-2019. godina realizovano mnogo puta i mi se naravno nadamo da će to što prije moći da se realizuje i dalje. Također sad ono što imamo kao jednu od glavnih aktivnosti povodom mobilnosti studenata jeste poziv za studente ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Banja Luci da provedu isto određeno vrijeme u Tianjinu na Univerzitetu za tehnologiju i obrazovanje. I tu se nudi veći broj stipendija od onih od 4 nedelje, odnosno mjeseci koji dan, da se realizuju do čak i master i doktorskih studija. Tako da ima zaista širok raspon te akademske razmjene i mobilnosti i to je nešto što ništa ne može da ničim ne može da bude zamijenjeno. To je boravak sam tamo kad vi razgovarate sa Kinezima, kada ste provodite vrijeme sa njihovim studentima, to je nešto što je prosto neprevaziđeno i to mora da bude u fokusu i radu svih instituta i svih organizacija koje se bave međunarodnom saradnjom na bilo koji način.
A recite vam, ko učestvuje u finansiranju ove razmjene studenata? Ili to sada uzajamna razmjena, boravak studenata recimo na univerzitetu negdje u Kini i obrnuto?
Jeste uzajamna razmjena, s tim što boravak svih naših studenata i akademskih radnika na univerzitetu u Kini realizuje taj univerzitet u Kini na kojem borave. Zadatak naših polaznika i svih onih koji idu na razmjenu u Kinu jeste obezbeđivanje avionske karte, odnosno prevoza do tog mjesta. Sve ostalo, bukvalno vi kad sletite u Kinu, sve na aerodrom, sve ostalo je na njima. Oni, univerziteti, obezbeđuje stipendije, smještaj, obroke na univerzitetu, znači sve ono što čini jedan studentski život, udžbenike, i plus, kažem, dobijate stipendiju koju imate tamo, koju možete tamo da trošite. Tako da to je zaista nešto što se isplati iz iskustva, iz razgovora sa studentima koji su već boravili tamo ili koji i dalje borave. Sad mislim trenutno ne borave, ali koji će se vratiti tamo, koji su boravili. Jeste, to zaista su stipendije dosta dobre, da su uslovi isto dosta dobri. Imaju sve prosto što onaj pravi studentski život tamo obezbjeđuje i zahtjeva.
naučno-obrazovna emisija Studiorum u kojoj malo više, sa više aspekata predstavljamo Konfučijev institut Univerziteta u Banja Luci. U društvu smo Anje Mudrenović, jedne od prvih sinologinja u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a koja je od samog početka uključena u rad ovog instituta. Evo, došli smo na kraju i do ovoga studijskog nekog obrazovanja što se tiče kineskog jezika. Govori se da bi u narednoj akademskoj godini, školskoj godini akademskoj, kineski jezik, studij kineskog jezika bio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Tako je, to je plan za narednu akademsku godinu da se otvore studije sinologije koji bi uključivali ne samo kineski jezik koji svakako jeste tu u fokusu s obzirom na to da svako upoznavanje Kine mora da počne od kineskog jezika. To je nešto što predstavlja osnovu za poznavanje bilo čega što ima veze sa Kinom i kulture i istorije i tradicije, ekonomije danas, poslovanja sa Kinom, biznisa. Sve počiva na kineskom jeziku i Kinezi su vrlo onako otvoreni sa ljudima koji poznaju njihov jezik, koji vole kad neko zna, kad se neko potrudi da nauči kineski jezik, a studije same uključuju sve ono što se danas tiče Kine. Mi smo to uključili zaista jedan odlučili smo da to bude jedan interdisciplinarni studij koji bi uključivao i međunarodne odnose iz kineske perspektive, i politiku, i kinesku ekonomiju, i poslovanje sa Kinom, i istoriju. Jedan dio bi svakako bio posvećen i ovoj jednoj od najambicioznijih projekata danas, inicijativi Pojas i put, sa kineske strane, nešto što se realizuje, što je počelo sa realizacijom, mislim traje već određeni broj godina. Tako da to osoba koja završi svršeni student sinologije bi bio u mogućnosti ne samo da govori kineski, već da zaista upozna Kinu na jedan sveobuhvatan i pravi način. Znači da ima mogućnosti da se razvija u bilo kojem pravcu, i na pravcu međunarodnih odnosa i poslovanja, istorijskom tom nekom aspektu, ali kineski jezik bi mu bio osnova. Mi smo na tom na razvoju tih studija radili dosta sa Konfucijevim institutima i univerzitetima iz regiona, univerziteta u Beogradu, univerziteta u Ljubljani, u Zagrebu, istočnom Sarajevu. Nekako smo se trudili da to bude zaista jedan sveobuhvatan projekat, i naravno univerzitet u Banjoj Luci koji nam je mnogo pomogao, i profesori koji su zaista dali sve od sebe u tom projektu, da to bude jedan zaista regionalan interdisciplinarni studij koji bi privukao ne samo ljude odavde, već i ljude iz regiona koji nemaju mogućnost takvog jednog studija u svojim zemljama. Tako da mislim da bi to bio jedan uspješan projekat, da bi to trebalo da bude jedan uspješan projekat.
I zašto mi ne bili prvi u regionu da imamo to?
Upravo tako, to je nešto što bi svakako bilo novo u regionu svuda. Takav konkretan studij nije nema u nekom našem bližem regionu, i mislim da bi to bilo
doprinjelo ugledu Banja Lučkog univerziteta.
I ugledu Banja Lučkog jeste univerziteta, i ugledu međunarodnom ugovoru, ugledu univerziteta, jer bi bio postao privlačan i za mnoge strane studente možda i na taj način.
Da, zato što bi imao međunarodnu licencu.
Tako je.
Evo, još nam recite, ovako dugo vi poznajete i kulturu, kinesku kulturu, koliko ona ima nekih dodirnih tačaka, taj etno njihov sa našim, jer prilikom obilježavanja kineske nove godine u Banskom dvoru imali smo priliku, i dosta Banja Lučana i publike, da osjeti taj čar, tu dubinu tih nekih njihovih tradicionalnih instrumenata, a i pjesama, da neko ima sličnosti i sa našom kulturnom tradicijom.
Pa jeste, Kinezi su onako dosta jedan tradicionalan narod, ljudi koji njeguju svoju tradiciju, koji su privrženi dosta toj tradiciji koja je zaista dugačka i postoji dugi niz godina. A i mi smo ovako kao narod smo isto dosta privrženi tim nekim ritualima, da kažem, toj nekoj tradiciji koja isto tako postoji, naravno, ne ni približno toliko dugo, ali opet je tu, je dio nas. Nekako Kinezi i u tom svom današnjem savremenom svijetu, mislim, koji se Kina kao zemlja sa najbržim rastom, neko ko se zaista ubrzano razvija i dolazi do nekih nivoa na kojima nikad nije ni bila, opet i danas drži tih nekih svojih osnovnih postulata, tradicije. To vi vidite u... Ne morate vi da se bavite pretjerano samom Kinom da biste vi to već vidjeli. To se vidi i u razgovoru sa Kinezima, u davanju vizit karata, u razgovoru nekim poslovnim gdje se njeguje taj obraz, što kažu Kinezi, mjenz, obraz koji je veoma bitan u poslovnom odnosu, da se ne gubi obraz, da ne dođe do nekih sukoba koji nisu potrebni.
Drže do časti,
jeste. U nazdravljanju sa Kinezima, vi to isto tako možete da vidite, gdje Kinez je uvijek taj koji spušta svoju čašu, koji je skroman, koji ne želi da se nameće ni na koji način, koji sve što radi na jedan onako lagan način, polako, bez nekog nametanja, bez bilo kakvih pritisaka. I to je ono što je uvijek krasilo tu tradicionalnu Kinu. I kažem, ne morate da budete neki veliki poznavalac kineske kulture da biste vi to vidjeli u svakodnevnom čak razgovoru sa Kinezima koji ovdje žive i rade. Tako da sličnosti ima. Dosta smo mi radili na promociji toj kinesko-srpskog prijateljstva, odnosno prijateljstva između naše dvije zemlje. Tako da se, dok smo i radili na tim projektima, vidi se taj neki uticaj i vidi se ta neka sličnost koju mi imamo jedni sa drugima. Možda ima više nego što smo mislili ranije, nego što svi misle prije nego što počnu da se bave tim.
Imali ste čak i promociju njihove hrane, njihovih, recimo, poznatih čajeva, a i toga kurs kako se to priprema. Razmjena inače tih, bilo oni da su vezani za hranu, sve je to dio, znači, kulture i upoznavanje sa drugom kulturom, a to mnogo obogaćuje i čak oplemenjuje ljude koji to razmjenjuju između sebe.
Jeste jedna od misija Konfucijevog instituta, jeste upoznavanje i naših ljudi i ljudi odavde sa kineskom kulturom, ali i upoznavanje Kineza sa našom kulturom i sa onim što čini nas. Pa smo mi tako radili smo dosta na izdavaštvu, Univerzitetu Banja Luci, jedan od izdavača knjige o poznavanju Kine u međusrpskim narodom od početka 20. vijeka, gdje su naši ljudi sarađivali mnogo više sa Kinom nego što mi danas znamo, pošto mi nismo baš dosta upoznati kroz školski sistem sa Azijom. Generalno se manje upoznajemo. Imali smo predavanja o istorijskim odnosima, istorijskim vezama između Evrope i Kine i o vezama između naših ljudi, ljudi znamenitih Srba koji su sarađivali u Kini, koji su radili tamo. Tako da to je jedna prosto od naših isto ciljeva, jeste da ljudima pokažemo da tu zapravo ima mnogo više prostora za saradnju i za neku, da kažemo, razmjenu, mnogo više nego što se to čini. Kina jeste daleko, to stoji, nismo prosto i na drugom kontinentu i daleko je, udaljena je u svakom smislu, ali tu ipak ima mnogo više materijala nego što postoji danas, generalno što ljudi misle da ima. Tako da i to je jedan od naših najvažnijih projekata i nešto što ističemo kao poseban dio, posebnu misiju Konfucijevog instituta.
A u tome svojim radom svakako doprinosi ovo društvo kinesko-srpskog prijateljstva?
Jeste, naravno, to je udruženje sa kojim isto imamo odličnu saradnju, koje promoviše Kinu na najbolji način u Bosni i Hercegovini. Mislim, mi smo generalno povezani u BiH sa svima koji se na bilo koji način bave Kinom, i centar za promociju inicijative Pojas i put i portali koji su angažovani odnosno koji se bave onim što i Kina jeste danas, udruženjima koji njeguju prijateljstvo u Kini, tako da to je ono što je i najbolji dio tog posla, jeste to oplemenjivanje iskustvima koje vi dobijete razgovorom sa drugim ljudima i sa onim što su oni proživjeli u Kini, jer svako ima neku svoju priču koja je povezana sa Kinom i svako ima taj neki drugačiji doživljaj, i to zapravo jeste Kina na nekih 100 načina, može 100 različitih ljudi da je doživi, i to je nešto što je zaista neprocjenjivo.
Na kraju ovog razgovora da pitamo našu sagovornicu Anju Mudrenović, poslije ovolikog iskustva teoretskog, evo sada i praktičnog sa Kinom, da li bi ponovo upisali da studirate kineski jezik poslije svega ovoga?
Kako da ne, to je nešto što je moj put tada bio i ostao, i nešto tih nekoliko godina, te 4 godine u Beogradu i u Pekingu koje sam provela su zaista jedan najljepši period mog života, tako da upisala bih ponovo, jedan bezbrižan, jedan divan period sa nekog obogaćivanja različitom drugom tradicijom, drugom kulturom, upoznavanja svega onoga, a i na neki način te studije i to upoznavanje Kine, kineskog pisma, kineskog jezika me je nagnalo neki način da se više posvetim i našem jeziku i našoj nekoj tradiciji i kulturi, tako da dosta stvari je uticalo i na moj svakodnevni život, tako da u svakom slučaju još 1000 puta bih upisala kad bi to bilo moguće.
Vidite koliko je u komunikaciji bitna ta multikulturalnost.
Apsolutno, naravno.
Poštovani slušalci, večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum predstavili smo sa više aspekata Konfučijev institut Univerziteta u Banja Luci. Naša sagovornica je bila Anja Mudrenović, koja je od samog početka rada sa ovim institutom, a i prva je sinologinja u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.